The story of my life, I take a... Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Novemba 26 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo la Maziwa Makuu kupitia Radio Sunrise, Radio RNA, Radio Mitume pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, wanaomiliki bunduki kinyume cha sheria DRC watakiwa kuzisalimisha.
Wala wanasika silaha, tunawaomba wa tunajua ke kuku ma problemi ko mingi, tunawaomba bali wasika sila bakuye ku programa programa iko ni programi yao.
Na katika habari nyingine ni kwamba Namibia inajiandaa na uchaguzi wake wa saba wa rais na bunge kesho Jumatano.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zinasomwa hapa na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump ameondolewa mashtaka yaliyokuwa kimkabili wakati akielekea kuapishwa kama rais wa 47 wa Marekani hapo Januari 20. Jaji wa mahakama ya Washington Tanya Chutkan Jumatatu aliondoa mashtaka ya kuingilia matokeo ya uchaguzi wa rais 2020 dhidi ya Trump. Hatua hiyo ni kufuatia ushauri kutoka kwa mwendesha mashtaka maalum wa Marekani Jack Smith aliyewasilisha waraka mahakamani kwamba sera ya muda mrefu ya idara ya mahakama inaondoa mashtaka dhidi ya rais aliyeko madarakani. Kwenye ombi lingine kwa mahakama, Smith amesihi mahakama ya rufaa ya Atlanta iondoe Trump kwenye kesi ya rufaa iliyokuwa inasubiriwa. Waendesha mashtaka wa Atlanta awali waliwasilisha rufaa ya kutaka Trump aendelee na kesi ya tuhuma za kupatikana na nyaraka muhimu za serikali kwenye nyumba yake ya Florida baada ya kuondoka madarakani 2021. Trump kupitia mtandao wa Truth Social amesema kuwa kesi hizi pamoja na nyingine nyingi zililazimishwa na wala hazina msingi wowote na pia hazikufaa kuwepo kamwe. Ameongeza kusema kuwa chama cha Democratic kimetumia zaidi ya dola milioni 100 za walipa kodi kupitia kesi dhidi yake kama mpinzani wao wa kisiasa. Marekani inakaribia kufikia makubaliano ya sitisho la mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah la Lebanon, kulingana na maafisa wa ikulu ya Marekani pamoja na wale kutoka wizara ya mambo ya nje. Wakati akizungumza na wanahabari Jumatatu, msemaji wa usalama wa kitaifa John Kirby alieleza mazungumzo ya hivi karibuni mjini Beirut yakiongozwa na mjumbe wa Marekani Amos Hostin kuwa yenye tija, akiongeza kuwa wanaendelea kwenye njia iliyo sawa. Mjini New York Jumatatu, balozi wa Israel kwenye Umoja wa Mataifa Danny Danon alisema kuwa mashauriano kuelekea sitisho la mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah yanaendelea vyema ingawa bado hayajakamilika. Aliongeza kusema kwamba Israel hata hivyo itaendelea kuwa tayari kushambulia kusini mwa Lebanon pale inapohitajika. Wakati akisubiri kuhudhuria kikao cha baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, Danon amesema kuwa baraza la mawaziri la Israel huenda likafanya kikao hivi leo kuzungumzia sitisho la mapigano. Wakati huo huo, naibu spika wa bunge la Lebanon Elias Bousab amesema kuwa haoni vizingiti kuelekea kutekelezwa kwa sitisho la mapigano linaloongozwa na Marekani na linaloomba Israel kuondoka kusini mwa Lebanon na kupelekwa kwa vikosi vya Lebanon ndani ya siku 60. Na waathirika wa unyanyasaji wa kingono nchini Haiti wanakabiliwa na hatari zinazozidi kuwa mbaya na kupungua kwa usaidizi, huku kukiwa na ushawishi unaongezeka wa magenge yenye silaha, huduma hafifu za afya na mfumo wa haki ulioharibika, ripoti moja imeeleza Jumatatu. Idli Gongo anaisoma ripoti ya shirika la habari Reuters.
Takribani wanawake na wasichana 4,000 waliripotiwa kuwa waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia katika miezi 10 ya kwanza ya 2024. Human Rights Watch imesema katika ripoti hiyo, ikibainisha kuwa watu wengi hawaripoti kutokana na hofu ya kulipiziwa kisasi na matarajio duni ya kupatiwa msaada. Wale wanaotafuta huduma mara nyingi hawawezi kufanya hivyo ndani ya kipindi muhimu cha saa 72 cha kupatiwa dawa za kutibu maambukizi ya VVU au kuzuia mimba kwa dharura. Ripoti imesema huku wengi wakiwa hawawezi kumudu huduma binafsi za afya wakati zile za umma zikiwa zimefungwa kutokana na ghasia. Hapo Oktoba, Umoja wa Mataifa ulionya kwamba ni asilimia 24 tu ya vituo vya afya vilikuwa vinafanya kazi katika mji mkuu wa Port-au-Prince. Mwezi huu Madaktari Wasio na Mipaka, taasisi kubwa ya bila malipo kwa huduma za afya, ilisitisha shughuli zake ikitaja vitisho vya ubakaji na kifo kutoka kwa polisi kwa sababu shirika la wanawake la Haiti Neges Mawon limesema mwaka huu limepokea ripoti za baadhi ya ubakaji 230 katika vitongoji viwili tu nje ya mji mkuu, na wajawazito wanne walikufa kutokana na huduma duni za afya na kuzuiwa kwa vifaa vya matibabu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu alianza mkondo wa mwisho wa msimu wa sherehe akiwa madarakani kwenye White House kwa kutoa msamaha kwa bata mzinga wawili ambao hawatachinjwa wakati wa sikukuu ya kutoa shukrani mwishoni mwa wiki wakiwa kusini mwa jimbo la Minnesota. Biden alikaribisha wageni 2500 kwenye bustani ya South Lawn kwenye ikulu wakati akitania kuhusu bata hao kwa jina Patch na Blossom, wakati pia akizungumzia wiki zake za mwisho za utawala baada ya kuwa kwenye uongozi mjini Washington kwa nusu karne. Biden alisema kuwa daima atakuwa mwenye shukrani hadi atakapoondoka Januari 20 ili kumpisha rais mteule Donald Trump. Hadi wakati huo, Biden na mke wake Jill Biden wataendelea na shughuli za msimu wa sikukuu wakati pia wakijiandaa kuondoka kwenye ikulu. Mke wa Biden, Jill Biden, Jumatatu alipokea rasmi mti wa Krismasi wa ikulu ya Marekani ambao utarembeshwa na kuwekwa kwenye chumba cha bluu. Mti huo wenye urefu wa mita 5.64 kwa jina Fresa ulitoka kwenye shamba moja magharibi mwa jimbo la North Carolina ambako kimbunga Helen kiligonga hivi karibuni. Na Misri imesema Jumatatu kwamba zaidi ya watu darzeni moja, wengi wao wakiwa raia wa kigeni, hawajulikani walipo baada ya boti ya kitalii kuzama kwenye bahari ya Shamu, huku wengine 28 wakiokolewa. Boti hiyo ilikuwa imebeba watalii 31 kutoka nchi tofauti ikiwa pia na wafanyakazi 13. Mamlaka ya jimbo ya bahari Shamu imesema watu 16 hawajulikani walipo, 12 wakiwa raia wa kigeni na 4 wakiwa raia wa Misri. Ripoti zinasema kuwa boti hiyo inamilikiwa na raia mmoja wa Misri. Miongoni mwa watalii waliokuwa ndani ni kutoka Ubelgiji, Uingereza, China, Finland, Ujerumani, Ireland, Poland, Slovakia, Uhispania, Uswizi na Marekani. Boti hiyo ilianza safari yake Jumapili ikitokea kwenye bandari ya Galib karibu na mji wa Marsa Alam kusini mashariki mwa Misri, na ilikuwa itie nanga Ijumaa kwenye mji wa Hurghada uliopo kilomita 200 kaskazini mwa Misri. Gavana wa eneo hilo au eneo la tukio Amil Hanafi amesema kuwa baadhi ya manusura waliokolewa kwa ndege, huku wengine wakiokolewa kwa kutumia meli ya kivita.
Naam, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Taasisi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayohusiana na mradi wa kuwanyang'anya silaha wale wenye silaha hizo kutoka na makundi vilevile ya watu, wanataka watu wote wanaomiliki silaha kinyume cha sheria kuripoti na kuwasilisha silaha hizo kwa serikali kwa ajili ya kuwezesha amani na usalama. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika baada ya kukutana na gavana wa mkoa Peter Chirimwami, Kapuku Bwabwa William, mkuu wa taasisi inayohusika na shughuli za kuwapokea wapiganaji na watu wengine wanaosalimisha silaha zao kwa ajili ya amani na usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo PDDRCS, asema njia moja ya kujenga taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni watu kusalimisha silaha zao kwa serikali.
Wala wanasika silaha, tunawaomba wa tunajua ke kuku ma problemi iko mingi, tunawaomba bali wasira sila bakuye ku programa, programa iko ni programi yao, wakuye wa deposer ba arme wa kuye ba pite par démobilisation to barandre kuma vie civile et puis bata continuer kuma travaux ingine na mashwa ya bwingine huko tusaidie province yetu.
Bwabwa William anasema kwa sasa wameweka ofisi zao Kivu Kusini, Kivu Kaskazini kupokea watu watakokuwa tayari kusalimisha silaha zao kwa hiari. PDDRCS ikiwa ni taasisi iliyowekwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kwa ajili ya kuwapokea watu hasa vijana kutoka makundi yenye silaha na kuwarejesha katika maisha ya kiraia. Wapiganaji wengi wakiwa ni wazalendo hawakutaka kujibu Sauti ya Amerika kuhusu mwito huo, wakisema kwa sasa wako kwenye mapigano ya kupigania taifa lao. Hata hivyo, nimezungumza naye Placide Nzilamba kutoka shirika la kiraia Kivu Kaskazini.
Kabla kuanzisha operesheni ya kupokonya silaha inabidi kuwe uorozeshaji wa wazalendo, kisha uorozeshaji wa wazalendo pawe wapewe mavazi ya kuwatofautisha na wengine, na kisha hao wengine wote ambao hawahusishwi wapokonywe silaha ili kusaidia jitihada za amani ziweze kufua dafu.
Nzilamba anasema lazima kuwe hamasisho kubwa, hasa wakati ambapo bado hali ya kiusalama si nzuri.
Tunadhani kuwa kabla ya kupana huo mwito ilikuwa lazima pafanyike uorozeshaji wa wale wote ambao wanajiita wazalendo. Tujue nani ni mzalendo, nani siye. Ya pili, hao wazalendo wapewe mavazi ambayo itawatofautisha na watu wengine ambao wanamiliki silaha. Ni hapo kisha pangewekwa sasa operesheni ya kupokonya silaha wale wote ambao hawahusiki, wale ambao si wazalendo na wale ambao wanakuwa katika makundi ya wahuni na wevi mbalimbali ambao wanakuwa katika vijiji, kwa sababu wakati huu kunakuwa kutofautisha, kila bandia ameanza kujita hata mzalendo.
Hadi tukienda hewani, M23 na jeshi la serikali wamerushiana mabomu pa Matembe wilayani Lubero Kivu Kaskazini, ikiwa ni uvunjaji wa usitishwaji wa mapigano na mikataba ya Angola. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Madagascar imesema Jumatatu kwamba idadi ya vifo kutokana na ajali ya boti mbili zilizokuwa zimebeba wahamiaji kutoka Somalia kwenye bahari Hindi karibu na Madagascar imefika 25. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wahamiaji hao walikuwa baharini kwa karibu mwezi mmoja wakiwa na matumaini ya kufika kwenye kisiwa cha Komoro kinachomilikiwa na Ufaransa cha Mayotte. Wengine 48 waliokolewa Jumapili kwenye maji ya bahari karibu na kisiwa cha Nosy Be kaskazini mwa Madagascar, amesema Jean Edmond Radriana Ntenaina, ambaye ni mkuu wa idara ya bahari ya Madagascar. Serikali ya Somalia Jumapili imesema kuwa watu 24 walikufa bila kutoa maelezo zaidi ya kilichosababisha ajali hiyo. Boti hizo ziliondoka Somalia Novemba 2 zikiwa zimebeba watu 73 zikiaminika kuelekea Mayotte. Kisiwa hicho kiko umbali wa takriban kilomita 1600 kutoka Mogadishu. Ripoti zimeongeza kuwa waliokuwa kwenye boti hizo ni wa umri kati ya miaka 17 hadi 50. Na kasi ya kati ya vikosi vya usalama vya Pakistan na wafuasi wa waziri mkuu wa zamani aliyefungwa jela Imran Khan nje ya mji mkuu wa Islamabad Jumatatu jioni zimepelekea kifo cha polisi mmoja pamoja na kujeruhiwa kwa watu kadhaa. Kasi ya hizo zilizuka baada ya maelfu ya wafuasi wa chama cha Khan cha Tehreek e Insaf ama PTI kujaribu kuingia katika mji au katikati ya mji wa Islamabad ili kushinikiza serikali kusikia vilio vyao. Chama hicho kimelaumu polisi kwa kutumia risasi za moto dhidi ya waandamanaji walipowasili nje kidogo mwa Islamabad. Kando na waliojeruhiwa, ripoti zinasema kuwa wengine wengi walikamatwa wakiwemo wafanyakazi na viongozi wa kisiasa. Mke wa Khan, Bushra Bibi, anaongoza maandamano hayo na alionekana akielekea mjini licha ya kufungwa kwa barabara muhimu. PTI kilianzisha maandamano hayo Jumapili ikiwa sehemu ya kampeni ya kushinikiza kuachiliwa kwa Khan pamoja na wanasiasa wengine wanaoshikiliwa bila kufunguliwa kesi zozote.
Naam, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Takwimu nchini Rwanda zinaonyesha kwamba asilimia 96 ya visa vya unyanyasaji wa kijinsia vinafanyiwa wanawake na wasichana. Takwimu hizi zimetangazwa wakati zikianza siku 16 za kukabiliana na tatizo la unyanyasaji wa kijinsia katika jamii. Uongozi nchini Rwanda kwa mara nyingine tena umewataka wananchi kushirikiana kukomesha tatizo hilo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti kamili.
Unyanyasaji kwa misingi ya kijinsia ni swala ambalo hadi sasa limekuwa likipigwa upatu ili likomeshwe, lakini kwa muda sasa pia visa vya unyanyasaji wa kijinsia kwa kiasi fulani vinaripotiwa nchini licha ngazi za usalama na wadau wengine kulikabili pasavyo. Visa vinavyoripotiwa kwa wingi ni pamoja na mimba zisizotarajiwa, ambapo watoto wa kike wanapewa mimba kabla ya wakati. Binti huyu ni mmoja wa athirika wa vitendo hivi. Alipewa mimba kwa kulazimishwa na mwajiri wake, maana alikuwa mfanyakazi wa ndani. Kisha baada ya kumpa mimba, mwajiri huyu alitoweka pasipo kujulikana.
Anakaraga kazi kwa mugo, mpapo aho, futawana.
Nilikuwa mfanyakazi wa ndani. Siku moja mchana kutwa, mwenye nyumba alikuja nyumbani kwa chakula cha mchana. Mkewe hakuwepo, alikuwa kazini. Kisha nikamwandalia bwana huyo chakula. Lakini baadaye alinilazimisha kwa nguvu kulala naye na hatimaye akanipa mimba ya mtoto huyu. Baadaye binti huyo alihangaika na mimba na baadaye akafanikiwa kujifungua mwanae ambaye sasa ana mwaka moja na nusu. Amekuwa akisaidiwa na kituo maalum cha Isanje Center ambacho kina matawi katika sehemu mbalimbali nchini, huku kikitoa usaidizi wa sheria na mahitaji mengine ya waathirika wa vitendo hivi vya unyanyasaji wa kijinsia.
Isanje nibwo nyine yavuye kutwita hari umwana abone imiti.
Isanje One Stop Center imekuwa ikitusaidia mimi na mwanangu kwa kutupatia mahitaji ya msingi na hadi sasa tunaendelea vizuri. Wakati ikianza kampeni ya siku 16 za kukabiliana na unyanyasaji wa kijinsia katika familia, wadau mbalimbali wamepaza sauti kuhakikisha tatizo hili linakomeshwa katika jamii. Wamesema unyanyasaji wa kijinsia unaofanywa wanawake katika ndoa si tu na athari mustakabali wa ndoa ya watu wawili, lakini pia athari zake zinawafikia watoto katika familia.
Iyo mubyeyi rero papa na mama batandukanye bagakomeza kugira violence ku mwana.
Baba na mama wanapotengana katika ndoa na wakati mwingine wakaendelea kugombana mbele za watoto, hali hii humuathiri mtoto kisaikolojia, hata makuzi yake yanakuwa katika hatari. Huyu ni mtu ambaye siku zote ni mwenye tabia ambazo hazieleweki katika jamii. Na mara nyingi mtoto huyu hasomi vizuri, na hata akijitahidi kwenda shule, kufaulu kwake kunakuwa kwa bahati tu. Nadhani ni vizuri wadau wote wasimame na kushirikiana kukabiliana na hali hii. Waziri anayehusika na maendeleo ya familia, Uwimana Konsole, amesema serikali inatambua tatizo hili lilipo, lakini vigumu kulikomesha ikiwa ngazi zinazohusika hazitashirikiana pamoja.
Muri iki gihe cy'iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, turongera gusaba ubufatanye bw'inzego zose.
Wakati tukianza kampeni hii ya siku 16 za kupambana na unyanyasaji wa kijinsia, ninaomba tena ngazi husika na wadau wote kushirikiana kikamilifu kuikabili hali hii ambayo haitakiwi kuwepo hata kidogo. Ni lazima tuelewe kwamba hatuwezi kuvishinda vita hivi ikiwa hatutashirikiana sote. Napenda niwakumbushe kwamba unyanyasaji wa kijinsia umekuwa pia chanzo cha matatizo mengine ambayo tunakabiliana nayo katika jamii yetu. Hivyo basi, ushirikiano wetu ni muhimu. Ripoti kuhusu hali ya usawa wa jinsia katika familia nchini Rwanda ya mwaka uliopita inaonyesha kwamba 6% ya wanaume wote waliofanyiwa usahili walikabiliwa na visa vya unyanyasaji wa kijinsia. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tunapokwenda mbali, tumevuka mito mabahari mimi na wewe. Na kuna wanga wasiokubali, walisema tutafika mbali. Ona Mungu katupa kibali mimi na wewe. Baby, janja janja sina, nimemaliza, nimekuwa mtu mzima, nimekuwa I'm
Haya basi, tunakwenda hivyo ndani matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asubuhi tulivu, lakini vile vile tunaendelea na ripoti zetu.
Naam, basi Namibia inajiandaa kwa uchaguzi wake wa saba wa rais na bunge toka ilipopata uhuru miaka 34 iliyopita, huku chama tawala cha SWAPO kikabiliwa na mabadiliko katika uungwaji mkono. Uchaguzi wa Novemba 27 unaashiria hatua muhimu, wakati SWAPO kikitoa mgombea wake wa kwanza mwanamke wa urais, Netumbo Nandi Daitwa, ambaye anaweza kuwa rais wa tatu mwanamke barani Afrika. Swali kubwa ni kama SWAPO inaweza kupata unafuu kutokana na kupoteza kwake thuluthi mbili ya wingi wa bunge katika uchaguzi uliopita na kuendeleza utawala wake kwa muda mrefu. Vitali Wangula na ripoti kutoka Windhoek, Namibia, na Idli Gongo anasoma ripoti yake kamili.
Kufuatia matokeo ya kukatisha tamaa toka Namibia ilipopata uhuru 1990, chama tawala SWAPO kinatarajia kuimarisha nafasi yake ya kuongoza serikali wakati nchi hiyo itakapofanya uchaguzi Jumatano. SWAPO ambayo imetawala Namibia toka uhuru 2019 ilipoteza wingi wake wa theluthi mbili bungeni ambayo inahitajika ili kupitisha sheria. Kadiva Hamutumwa ni rais wa chama cha watoto walio uhamishoni NECA, mshirika wa chama tawala. Anasema chama kimefanya kazi ya kutosha kurejesha wingi wake.
Throughout the 40 regions as we were traveling explaining this manifesto.
Anasema katika mikoa 14 tuliyokuwa tukisafiri kueleza ilani ya uchaguzi, watu wameelewa mafanikio ambayo SWAPO imepata. Wameelewa changamoto tulizonazo, kwa sababu changamoto, hakuna demokrasia ambayo inakuwa kama taifa lisilo na changamoto. Sensa ya karibuni imetaja watu wa Namibia wanakadiria kuwa zaidi ya milioni 3. Kati ya hao milioni 1.4 ni wapiga kura waliosajiliwa. Vyama vingi katika wiki za hivi karibuni vimekuwa na kazi ngumu kuhamasisha wapiga kura, wengi wao wakiwa ni vijana wapiga kura. Manueli Ngaringombe ni katibu mkuu wa chama cha People's Democratic Movement, PDM, ambacho ni upinzani rasmi nchini humo.
We have sell our manifesto. People are reacting.
Tunatangaza ilani yetu, watu wanaitikia. Wanataka kupiga kura na mabadiliko, na tuna matumaini kwa mabadiliko ndio hasa yanakuja, na Namibia haitakuwa kama hapo mbeleni. Kwa hivyo tuko tayari kupiga kura, tukitumai kwamba tume ya uchaguzi ya Namibia pia iko tayari.
Mapema mwezi huu polisi na jeshi, ambao watahakikisha kuna ulinzi siku ya kupiga kura, tayari wamepiga kura zao nchini kote. Wananchi wa Namibia walioko ugaibuni pia walipiga kura, huku matokeo yakionyesha SWAPO kuongoza. Vyama vipya vilivyoshiriki katika chaguzi zao za kwanza vya IPC na vuguvugu la AR vilishika nafasi ya pili na ya tatu. Job Amupanda ni kiongozi wa AR Movement, alipongeza tume ya uchaguzi ya Namibia kwa uchaguzi wa amani usio vurugu na vitisho.
We actually think that those people who fight are very primitive.
Kwa kweli tunafikiria watu wanaopigana ni wa kizamani, na hatujapata uzoefu huo. Je, tunataka kuilinganisha na nchi nyingine? Tunaona kinachoendelea Msumbiji, hatuwezi kujua kitakachotokea.
Vyama 21 vya siasa vinawania viti katika bunge la taifa. Wagombea 15 wanawania kiti cha urais wa nchi hiyo. Miongoni mwao ni Netumbo Nandi Ndatiwa, mgombea pekee mwanamke wa chama tawala, ambaye anaweza kuwa rais wa tatu mwanamke Afrika endapo SWAPO itaendelea kushikilia nafasi yake ya muda mrefu ya chama tawala.
Kabla ya kukamilisha matangazo yetu hapa, muktasari wa habari. Rais mteule wa Marekani Donald Trump ameondolewa mashtaka aliyokuwa akimkabili wakati akielekea kuapishwa kama rais wa 47 wa Marekani hapo Januari 20. Marekani imekaribia kufikia makubaliano ya sitisho la mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah la Lebanon, kulingana na maafisa wa ikulu ya Marekani pamoja na wale kutoka wizara ya mambo ya nje. Wakati akizungumza na wanahabari Jumatatu, msemaji wa usalama wa kitaifa John Kirby alieleza mazungumzo ya hivi karibuni mjini Beirut yakiongozwa na mjumbe wa Marekani Amos Austin kuwa yenye tija. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu alianza mkondo wa mwisho wa msimu wa sherehe akiwa madarakani kwenye White House kwa kutoa msamaha kwa bata mzinga wawili ambao hawatachinjwa wakati wa sikukuu ya kutoa shukrani mwishoni mwa wiki, wakiwa kusini mwa jimbo la Minnesota. Biden alikaribisha wageni 2,500 kwenye bustani ya South Lawn kwenye ikulu wakati akitania kuhusu bata hao kwa jina Peach na Blossom. Misri imesema Jumatatu kwamba zaidi ya watu darzeni moja, wengi wao wakiwa raia wa kigeni, hawajulikani walipo baada ya boti ya kitalii kuzama kwenye bahari ya Shamu, huku wengine 28 wakiokolewa. Boti hiyo ilikuwa imebeba watalii 31 kutoka nchi tofauti, ikiwa pia na wafanyakazi 13.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe, mimi ni Idi Ligongo, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau kutoka Washington. Tunasema shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Hali katika Mashariki ya Kati inahitaji suluhisho la haraka na la kidiplomasia, alisema balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, dunia imeshuhudia mateso ya raia nchini Israeli na Gaza, Ukingo wa Magharibi na Lebanon. Pia kumekuwa na mashambulizi ambayo awali hayakuwahi kufanywa na Iran na washirika wake. Kutokana na hali hii, Marekani imetumia uongozi na kujitolea kwake katika kutekeleza malengo yaliyo wazi, alisema balozi Thomas Greenfield. Komesha vita huko Gaza kwa kuhakikisha kwamba mateka wameachiliwa, huku wakiongeza msaada kwa Wapalestina ambao hawakuanza na hawawezi kumaliza mzozo huu. Epuka vita vikubwa zaidi vya kikanda, huku ukikabiliana kwa nguvu na washirika wa kigaidi wa Iran na shughuli za kuvuruga hali ya utulivu, na kuonyesha kujitolea kwa hali ya juu kwa usalama wa Israeli, alisema balozi Thomas Greenfield. Licha ya madai kinzani ya umma, Hamasi imekataa kujihusisha na pendekezo lolote kati ya mengi yaliyotolewa katika wiki nane zilizopita. Israeli pia ina jukumu lake la kutekeleza, alibainisha balozi Thomas Greenfield. Tunaposonga mbele kukomesha vita, Israeli lazima pia ichukue hatua za haraka ili kupunguza janga la hali ya kibinadamu huko Gaza. Hiyo ni pamoja na Israeli kuruhusu malori ya kibiashara ya kubeba mizigo kuhamia huko Gaza sambamba na usaidizi wa kibinadamu. Hii ni muhimu ili kuepuka njaa, alisema balozi Thomas Greenfield. Mgogoro huu uliochochewa na kutumiwa vibaya na Irani, ambayo ilitoa msaada kwa washirika wa kikanda na wengineo na kuwaweka moja kwa moja mamilioni ya Waisraeli wasio na hatia, wa Palestina na raia wa Lebanon katika hatari, alisema balozi Thomas Greenfield. Marekani imejibu kwa nguvu na kupeleka vifaa vyake vya kijeshi mara mbili wakati Iran inapofanya mashambulizi ya makombora ya masafa marefu ambayo hayakuwahi kushuhudiwa kabla ya hapo dhidi ya Israeli. Na kama vile Rais Joe Biden alivyoweka wazi, tutaendelea kusimama pamoja na Israeli na washirika wetu wote wa kikanda katika kulinda maslahi dhidi ya hatua za Iran zinazovuruga kanda hiyo. Badala ya kutoa wito wa kusitisha mapigano bila masharti ambayo Iran na washirika wake hawana nia ya kuheshimu, wajumbe wa baraza hili wanapaswa kuzungumza kwa sauti moja kuunga mkono juhudi za kidiplomasia kufika mwisho wa kudumu wa mapigano, balozi Thomas Greenfield alihimiza. Kupitia diplomasia, eneo hili linaweza kuanza kupona na kujenga upya mustakabali bora ambao ni bila Irani au washirika wake Hamasi na Hezbollah kutoa ushawishi usiofaa, alisema balozi Thomas Greenfield. Mustakabali ambao Waisraeli na Wapalestina wanapata viwango sawa vya amani na usalama. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.